U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Beogradska publika je s nestrpljenjem očekivala koncert Nemanje Radulovića sa Beogradskom filharmonijom na Kolarcu. Čućete kako je bilo na koncertu. Posle Banja Luke i u Novom Sadu izložba grafika i skulptura čuvenog britanskog umetnika Demiana Hersta, Nova religija, čućete nešto o tome. Preporučit ćemo vam knjigu eseja profesora Radivoja Mikića iz Neizrečja u reč i autobiografski roman norveškog pisca Karla Uvera Knausgora Moja borba. Biće dosta reči o poeziji danas zato što je vaš i moj gost, pre svega pesnik, a zatim i izdavač, Gojko Božović, koji je upravo doputovao sa Struških večeri poezije. To je čuveni festival koji postoji 5,5 decenija. Gojko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Bili ste u Strugi, mnoštvo učesnika iz čitavog sveta, neka zvučna imena od Margaret Atwood, pa koga biste još izdvojili?
To je bilo preko 30 pesnika iz svih krajeva sveta, od Australije do Argentine, od recimo Brazila do Litvanije. Svakako bih izdvojio recimo Tomasa Venclovu, litvanskog pesnika koji živi u Sjedinjenim Državama, jednog od najvećih pesnika današnjice, pored Margaret Atwood, koja je dobitnica Zlatog venca Struških večeri poezije. Potom je tu bio Juan Octavio Prens, koji je nekada živio u Beogradu, argentinski pesnik. Čitav niz pesnika koji su iz Južne Amerike, recimo George Maria Angel Quintero iz Kolumbije, ili recimo Tiago Ponce iz Brazila, ili recimo nekoliko pesnika iz Afrike, recimo Jelal El Hakmui iz Maroka, odličan pesnik, ili recimo jedan vrhunski indijski pesnik koji je od poslednjih godina doživeo ogroman uspeh na zapadu, i u Sjedinjenim Državama, i u Francuskoj, i u Nemačkoj, Shudip Sen, zaista izvrstan pesnik koji je obeležio jedan trenutak u savremenoj poeziji, i u tom smislu se Struga iznova pokazala kao jedan od najvažnijih pesničkih festivala u Evropi i kao neobično posvećen grad vrhunskoj poeziji.
Vi ste imali 6 čitanja poezije u okviru festivala na različitim mestima i sad, razume se, pesnici svoje stihove govore na jeziku na kom su ispevani, na sobstvenom jeziku, ali kako se onda to prevodi za publiku i za pesnike iz drugih zemalja?
Festival je odlično organizovan.
Eto.
I to je vrhunski organizovan festival koji radi jedna ne tako velika, ali veoma posvećena i veoma profesionalna grupa organizatora, i to je festival veoma duge tradicije i ogromnog značaja u kulturi Makedonije. Možda je dovoljno i veoma indikativno da kažem da je taj festival koji traje nedelju dana i održava se u velikom broju gradova u Makedoniji, pogotovo u zapadnoj Makedoniji. 3 događaja sa tog festivala su prenošena direktno na državnoj televiziji, na prvom programu makedonske televizije u prime time u 8 sati uveče. Dakle, otvaranje festivala, završno veče festivala i veče posvećeno Margaret Atwood kao dobitnici Zlatnog venca Struških večeri poezije. Publika, makedonska publika, stihove pesnika sluša u prevodu na makedonski, to čitaju poznati makedonski glumci. A učesnici festivala, kojih je bilo ukupno 32, dobijaju prevod poezije drugih pesnika, učesnika, na engleski jezik. Tako da svi zapravo mogu da prate program, i publika jer čuje stihove na makedonskom, i učesnici jer dobiju te tekstove odštampane na na engleskom jeziku. Inače, festival objavljuje i veliku knjigu poezije učesnika kao trojezično izdanje na jeziku pesnika, u prevodu na makedonski i u prevodu na engleski. To je po 10 pesama i na neki način se tako oblikuju mali pesnički portreti svih učesnika stručnih večeri poezije.
Dakle, sa Gojkom Boževićem o ovoj i drugim temama u vezi sa književnošću i umetnošću uopšte, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Hey.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Gojku Božoviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Dva koncerta Nemanje Radulovića u Beogradu. Nemanja Radulović je neko ko izaziva veoma veliko interesovanje. Štampa je pisala da su ulaznice za ove koncerte prodate tamo negde još u maju, junu. Srđane, kakav je bio program, kakav je bio koncert, odakle krenuti, na šta podsjetiti kada je Radulović u reč?
Ovo je prvi koncert Beogradske filharmonije u novoj sezoni. To nije zvanično otvaranje sezone koje tek sledi. U stvari, ovaj koncert je nazvan Predmoskovske večeri. Nemanja Radulović i Beogradska filharmonija 6. septembra nastupaju u Moskvi i otvaraju sezonu Moskovske filharmonije u njihovoj sali Čajkovski. Ne samo što su beogradski koncerti bili rasprodati, već su i moskovski koncerti rasprodati, i to kažu da su karte prodate pre 3 meseca. Tako da Nemanja Radulović ne izaziva pažnju samo domaće publike, već i ruske publike, što je opet za svako poštovanje,
s obzirom
na činjenicu kakve muzičare i pogotovo violiniste imaju Rusi. Sad, Nemanja Radulović je veoma specifičan violinista i upravo zbog njegovog neposrednog pristupa, zbog slobode pokreta na sceni, pa mogu da kažem i slobode sviranja, i zbog njegovih vrlo sugestivnih interpretacija, publika njega jako voli. I takva je bila interpretacija Hačaturjanovog koncerta za violinu i orkestar. To je inače koncert koji je nastao 1940. godine i pisan je za čuvenog ruskog violinistu, možda i najvećeg violinistu koji se ikada pojavio, to je David Oistrah. To delo je 1941. godine dobilo Staljinovu nagradu, to je tada bila vrlo respektabilna nagrada. Delo je virtuozno, koncert je virtuozan i kao takvo idealno za Nemanju Radulovića, gde on mogao da iskaže sve svoje tehničke kvalitete, ali je izuzetno lirično, i s te strane do izražaja je došla i njegova zaista specifična muzikalnost. Inače, da, to nisam rekao, da sav ovaj program koji je izveden na koncertu bit će izveden u Moskvi u celosti, i program je u stvari posvećen slovenskim autorima. Recimo, na početku koncerta izvedena je Fantazija na srpske teme, koju je komponovao Nikolaj Rimski-Korsakov, i to još 1867. godine. Zatim još je tu bila i poznata 9. simfonija iz Novog sveta Antonina Dvoršaka. Sa tim programom Beogradska filharmonija, dakle, nastupit će u Moskvi, i eto, jako je lepo što su stavili ovu Fantaziju na srpske teme, samo eto jednu malu zamerku ipak moram da kažem, mislim da su možda mogli da stave i delo nekog srpskog autora. To sam isto rekao i kad su bili u Americi. Oni su istina na jednom od koncerata izveli Grlicu od Stevana Hristića, ali mislim da su mogli da stave možda neko veće delo, zbog toga što smatram da ruskoj publici bi bilo interesantno da čuje, pogotovo ruskoj publici, da čuje nekog srpskog autora, možda nekog klasika srpske muzike, Konjovića ili Hristića, a možda im bi im to bilo interesantnije nego da čuju simfoniju koju svi znaju, simfonizma
koja se
jako često izvodi. No dobro, šta je tu, je to je njihova politika. Inače,
šta ti ceniš najviše u sviranju Nemanje Radulovića?
Kod Nemanje Radulovića najviše cenim njegovu neposrednost, potrebu, njegovo sviranje bi moglo da se okarakteriše kao oslobađajuće. Odnosno, stiče se utisak kao da on ne kontroliše nijedan vid izraza, odnosno to jeste strogo kontrolisano, ali publika to ne može da oseti. A sloboda se tiče iskazivanja muzikalnosti i slobodnog iskazivanja svih njegovih tehničkih kvaliteta koje on ne sputava. Dakle, to je ta vrsta umetnika. Recimo, taj David Oistrah kojeg smo pominjali, on je kontrolisao svoju interpretaciju. Čak se to izvođaštvo nekad naziva i objektivnim izvođaštvom. Nemanja Radulović upravo suprotan. To bi onda bilo neko subjektivno izvođaštvo, ako bi bila kontra ovom objektivnom, ali možda sam sad uspio da dočaram sve ovo. I hteo bih samo da zaista pohvalim ceo tim Beogradske filharmonije sa kojima do sada smo imali uvijek dobru saradnju njihovog PR-a i mislim na sceni oni jako lepo deluju disciplinovano, zašto ne na reći, lepo su obučeni, svi su jednoobrazni i deluju zaista kao jedan profesionalan i dobro uvežban ansambl. Jako su dobro svirali juče sa Danielom Rajskinom i mislim da pored ove zamjerke što sam rekao, mislim da se oni neće obrukati Rusi, šta više, mislim da će to biti jedan jako dobar koncert.
Srđene, hvala. I evo da pitamo našeg gosta Gojka Božovića, koji ide istog dana u Moskvu kad i Nemanja Radulović. Te nećete da se možda nekako tamo uvučete na koncert?
Nisam siguran da ću uspjeti u drugih obaveza, ali bilo bi se onako lepo. Da,
Idete prvo na Međunarodni kongres prevodilaca, zatim i na Sajam knjiga. Međunarodni kongres prevodilaca, zašto idete tamo? Hoćete li govoriti o nečemu?
Kongres prevodilaca i izdavača ruske književnosti se održava posljednjih 10 godina. On je bijenalni i svake druge godine, dakle, okupi vrlo veliki broj prevodilaca, izdavača i ljudi koji se bave ruskom književnošću u različitim oblicima na jednom zajedničkom susretu sa čitavim nizom ruskih pisaca, pre svega, ali i ruskih kulturnih institucija, izdavača. Ja sam bio pre 2 godine i imam vrlo lepo iskustvo zbog niza kontakata i zbog načina na koji je taj kongres organizovan. Ove godine ću govoriti na temu edicija 100 slovenskih romana i recepcija ruske književnosti u okviru edicije 100 slovenskih romana. To je edicija koja je osmišljena pre 10 godina.
I koju vi uređujete?
Uređujem taj međunarodni književni projekat i Arhipelag objavljuje tu ediciju na srpskom jeziku. Ruski pisci su, što je negdje i prirodno, najprevođeniji u tom projektu. Srpski pisci dolaze odmah posle ruskih, što je takođe lepo i drago mi zbog toga. Ali ono što je veoma zanimljivo je činjenica da koliko god da su istorijska, društvena, kulturna iskustva mnogo čemu bila različita u posljednjih 4. veka, a to je period u okviru koga su birani romani koji su pisani i nastajali na nekom slovenskih jezika, pokazuje se zapravo da je to iskustvo tranzicije kako je transponovano u savremenim slovenskim romanima mnogo čemu zajedničko. Tako da recimo mnogi od slovenačkih romana ili makedonskih ili slovačkih ili ruskih ili srpskih, ako hoćete, u mnogo čemu zapravo daju jednu sličnu sliku jednog velikog istorijskog procesa koji je započeo, ali uglavnom nigde nije dovršen. Procesa koji podrazumeva i društvene i ekonomske i kulturne i političke promjene. To je dakle jedan pomalo vakum u kome su se našli toliki narodi, države, pojedinci i zapravo pokazuje se iznova da se u književnosti oblikuje možda najpostojanija, najuzbudljivija, najpronicljivija slika savremenog sveta i mislim da je u tome veliki značaj edicije 100 slovenskih romana.
I da podsjetimo, šta je u posljednjih godinu dana objavljeno na srpskom u ovoj edici?
Na srpskom jeziku u posljednjih godinu dana je objavljen je čitav niz knjiga, među njima bih u ovom trenutku pomenuo recimo roman Slučaj Kukocki Ljudmile Ulicke, potom recimo roman jednog od klasika moderne slovačke književnosti Dušana Kužela koji se zove Lampa, onda recimo roman slovenačkog pisca Vlada Žabota Vučije noći. Vlada Žabot je prednedavno bio u Beogradu i Pančevu i ima susrete i razgovore sa našom publikom. Nekoliko romana se trenutno prevodi, a do sajma knjiga biće objavljena 2 romana. Jedno je roman slovenačkog pisca Ferije Lajčeka koju su magle donele, a drugo je roman poznatog makedonskog pisca i akademika Petra Tandrejevskog Poslednji seljaci.
I koliko je u drugim kulturama koje učestvuju u ovoj ediciji važno održavanje te edicije, jer 10 godina ipak za jednu književnu ediciju je lep period?
Period je vrlo lep, mnogo čemu je uzbudljiv i iskustva su mnogo čemu slična. Najprije to osnovno iskustvo da je ključni problem svih izdavača koji se bave ovom edicijom nedostatak prevodilaca. U svim slovenskim kulturama i društvima, osim sa ruskog jezika, ni sa jednog drugog slovenskog jezika nema dovoljno prevodilaca. Svuda su pojavili 2 prevodioca i to zapravo usporava, otežava i komplikuje rad na ovoj ediciji, ali pravo govoreći, kada smo ovu ediciju zamišljali i pokretali, mi smo stvaranje nove generacije prevodilaca uzeli kao jedan od 3 ključna cilja ovog projekta i meni je drago da su u mnogim zemljama, u Srbiji možda pre svega, zahvaljujući ovoj ediciji oblikovani novi prevodioci sa makedonskog i sa slovenačkog i sa slovačkog jezika i verujem da će se postepeno stvarati novi prevodioci sa drugih slovenskih jezika, da će se time na neki način stvoriti jedna kulturna scena u kojoj će objavljivanje knjige, prozne knjige nekog makedonskog ili slovačkog pisca biti potpuno očekivane i predvidljive pojave. S druge strane, pokazuje se da ova edicija jeste vrlo reprezentativna, uzima se kao vrlo referentna antologijski presek savremenog slovenskog romana. Ona ima mnogo veći uticaj u, kako bi se reklo, kulturnim krugovima, ima mnogo veći uticaj, dakle, sa to jednog elitnog čitalačkog stanovišta, nego što se od nje može očekivati prodor u šire čitalačke slojeve, odnosno na neku vrstu knjižarskog tržišta, ali to je sudbina svih edicija koje su suštinski važne u ovom trenutku i zapravo mi smo imali jednu situaciju da zbog uglavnom političkih i društvenih okolnosti na neki način i kulturne veze među slovenskim narodima budu u mnogo čemu utišane, nekad čak i prekinute ili gotovo potpuno suspendovane. I ova edicija je jedna od prvih sistematičnih pokušaja da se zapravo te veze učine prirodnim, spontanim, potpuno oslobođenim. Ono što jeste veoma važno, to je činjenica da knjige koje izlaze u ediciji 100 slovenskih romana su podstakle i druge izdavače da se bave piscima iz te edicije, drugim piscima iz slovenskih kultura, da se poveća obim te književne i kulturne razmene među slovenskim romanima i među slovenskim zemljama i kulturama. A ono što smatram da je posebno važno je činjenica da izdavači koji objavljaju ove knjige, pa tako i Arhipelag, dakle nisu samo objavljivali knjige, nego su činili da ti pisci budu vidljivi. Većina pisaca koji su objavljeni u ediciji 100 slovenskih romana jesu veoma poznati i značajni u svojim zemljama. Mnogi su ostvarili veliki uspeh na zapadu, ali mnogi se prvi put prevode recimo u Srbiji, pa tako u drugim slovenskim zemljama. I to nije prirodna situacija, ali zahvaljujući tim prevodima oni postaju poznati, dakle, i kod nas, a mi smo se potrudili da pisci budu i vidljivi, prisutni često na književnim festivalima, na književnim događajima, na Beogradskom sajmu knjiga. Organizovali smo čak i srpske turneje, 5 ili 6 pisaca iz edicije slovenskih romana i nastavit ćemo time da se bavimo, zato što u tome vidim jedan izrazit kulturni smisao.
Da čujemo malo muzike, pa ću vas još nešto pitati u vezi sa ovom edicijom.
Qui borde les chemins se fanait tout de même. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur petit. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin. Petite fleur,
izdanja Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, vaš je moj gost Gojko Božović. Pridružila nam se i moja koleginica Ana Vučković i očekujemo na vezi, odnosno trebalo bi da čujemo direktorku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Sanju Kojić-Mladenov. Ovde smo slučajno napravili neku mikrofoniju. Dakle, trebalo bi sada da govorimo o izložbi Demijana Hersta Nova religija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, ali pre toga da završimo, da dodamo još nešto na ovu priču o ediciji 100 slovenskih romana koja postoji već 10 godina i koju uređuje naš gost Gojko Božović. Gojko, koji su naši pisci prevedeni u drugim zemljama koje učestvuju u ovoj ediciji? Imaju ovu ediciju.
Svaka od zemalja koja učestvuje u ediciji ima 10 pisaca koji su romane objavili posle pada Berlinskog zida, koja je uzeta kao jedna vremenska granica kada se zapravo mijenja jedan do tada stabilizovani kulturni i društveni poredak. I ako ne grešim, najprevođeniji pisci u ovom trenutku od tih 10 su dakle autori kao što je Vladimir Tasić ili Dragan Velikić ili Radoslav Petković ili Svetlana Velman Janković. Oni su prevedeni na po 3, 4, 5 jezika i to se nastavlja. Ono što je, mislim da je vrlo važno jeste da je ruski izdavač Rudomino preuzeo jednu vrstu inicijative, tako da je posle jednog nešto sporijeg pristupa u objavljivanju knjiga sa drugih jezika u edici, zapravo u poslednjih godinu, dve dana učinio veoma mnogo da se čitav niz naših pisaca nađe u prevodu na ruski jezik i recimo do kraja godine će barem 2 ili 3 romana srpskih pisaca biti objavljeni na ruskom jeziku. Nedavno objavljen roman Gorana Petrovića u ovoj edici na ruskom jeziku. Do kraja godine će biti objavljen roman Lasla Blaškovića Madoni Nakit i postoji još nekoliko prevoda koji su u toku. To smatram vrlo važnim rezultatom ove edicije, zato što naprosto se pokazuje da prevođenje na druge slovenske jezike postiče interesovanje i izdavača iz zapadnog sveta za naše pisce. Tako da recimo pre godinu dana je objavljena prvi deo edicije na engleskom jeziku, 5 romana ne objavljeno na engleskom jeziku, počelo su izdanje na španskom jeziku, postoji interesovanje izdavača recimo Sjedinjenih Država, iz Italije, iz Danske za pojedine pisce ili za pojedine knjige ili za čitave izbore iz edicije 100 slovenskih romana na tim jezicima, tako da na neki način se ostvaruje onaj još jedan važan cilj ove edicije, da zapravo to ne bude samo međusobno upoznavanje, prepoznavanje i tumačenje, nego da zapravo to bude jedna vrsta referentne poruke i trećim jezicima.
I nešto sad ne direktno u vezi sa ovom edicijom, ali posredno da. U inostranstvu je praksa da pisci imaju agente svoje koji brinu i o njihovim nastupima i o tome, nude njihove knjige na prevođenje, nekako organizuju sve ono što je važno da bi knjiga imala pravu recepciju i kada je reč o publici i kada je reč o kritici. Kod nas to baš i nije praksa, da li se to menja kod nas?
Uglavnom ne. To jeste veliki problem ne samo kod nas pravo govoreći, nego i na većini takozvanih malih jezika, gde su pisci mnogo čemu prepušteni samima sebi. U katalozima velikih stranih agencija za autorska prava, velikih stranih literarnih agencija, po pravilu nema naših pisaca. Svega možda jedan ili dva naša pisa se nalaze u katalozima agencija koje možemo zvati agencijama srednjeg značaja. Tako da se autorskim pravima najčešće brinu sami pisci. To nije srećan slučaj, pisci to po pravilu ne znaju da rade. U boljim slučajima, ali koji su vrlo retki, time se bave domaći izdavači koji objavljuju pojedine domaće pisce i onda zastupaju njihova svetska prava. To je bolja situacija zato što i na zapadu neki izdavači se bave time. Bilo bi najsrećnije zapravo rešenje kada bismo imali jednu ili nekoliko agencija koje bi se zastupale domaće pisce i bilo bi naravno vrlo važno da se poveća broj domaćih pisaca u katalozima velikih međunarodnih literarnih agencija. Zato je potreban kontinuiran rad, potrebna jedna vrsta upornosti i potrebno je da naši pisci budu vidljivi na velikim međunarodnim književnim festivalima i istovremeno u tome mogu mnogo da pomognu i nastupi na međunarodnim sajmima knjiga.
Ana, ti si bila u Novom Sadu i bila si na vođenju za novinare i kritičare pre zvaničnog otvaranja izložbe Nova religija Damiana Hirsta. Prvo, bilo je veoma veliko interesovanje. Ko vas je vodio kroz izložbu i kako je to sve izgledalo?
Pa i pre nego što je izložba otvorena i mnogo pre ovog vođenja kome smo prisustvovali, govorilo se o ovoj izložbi jer je reč o umetniku koji je već 90. godina zavredeo veliku pažnju i postao jedan od najskupljih umetnika sveta. Njegova dela su izložena mnogim javnim prostorima, važnim prostorima i radi se o jednom umetniku koji, čini mi se, već od samog početka svog rada pokušava da govori o nečemu što je uradio i ovog puta u ovoj izložbi Nova religija, a to je kako zauvek ostati živ, kako mumificirati sebe. On uvek govori o ljubavi, smrti, umetnosti, o smrti pogotovo. Ako se setimo njegovih radova još iz 90. godina, to su životinje u formalinu, koje su kao u starom Egiptu ljudi bili, znači, mumificirani. Nešto ostaje u obliku u kome je bilo dok je bilo živo. I tako ostaje zauvek, zapravo uhvatiti večnost, uhvatiti jedan moment i zauvek ga sačuvati. Tako i sada u Novoj religiji Hirst govori o tome kako sačuvati sebe, kako sačuvati oblik.
I da li bi jednostavan odgovor na pitanje šta je nova religija po ovoj Hirstovoj izložbi bio savremena medicina ili
savremena
ne?
Savremena medicina, dakle on govori o polarizuje, da daje dva rešenja. Jedno rešenje je religija. Ako verujemo, bit ćemo spašeni. Ali on za svakog svetitelja kome možemo da se obratimo, on njega upoređuje, odnosno dodeljuje mu jedan lek, jednu tabletu, jedan eliksir. Zapravo i tog dana kada sam kretala na izložbu u Novi Sad, pošto svi smo se vratili sa nekih letovanja ili smo se sunčali u gradu u kome živimo, primetila sam kako mi se guli polako koža i svakog dana možemo da vidimo promjene na svojoj koži i da vidimo da smo trošni i da to u suštini ide dođavola. Moramo nekome da se obratimo i da li smo mi kao ovaj leptir koji stoji na pozivnici ili kao kostur koji stoji sa druge strane, kostur kome na kraju ostanu samo zubi. Ti zubi su spektakularni, to su zubi Los Angeleskih glumica, beli, savršeni i oni se i cakle. Dakle, jednog dana kada nas neko sahrani, jedino će to ostati. Šta mi možemo da uradimo pre toga da zauvek ostanemo u ovom obliku u kome smo? Hirst daje šeme. On se zapravo vraća na stari, novi zavet, na važne događaje iz zaveta i dodeljuje mu nešto što su tekovine savremenog doba, savremene medicine. i to čini na veoma jednostavan način za koji sam mislila da će možda malo proširiti. To je veoma jednostavna izložba za koju mi se čini da je mogla da bude napravljena, načinjena i tipa 95. kada je Herst počeo da biva prepoznat. I nekako mi možda fali mi nešto što neke nove brige čoveka 2016. Ali opet, sa druge strane, on govori o nekim univerzalnim morama čoveka. Mislim, Oscar Wilde je govorio o tome šta se događa sa tim licem i koliko to lice ima veze sa tom dušom.
Mm-hmm. I evo, mi pokušavamo, imamo neki problem sa uspostavljanjem telefonske veze, da dobijemo Sanju Kojić-Mladenov, direktorku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Ja ću reći još nešto od ovih podataka o izložbi Nova religija. Ona je nastala kao rezultat saradnje Damiana Hersta i galeriste Paula Stolpera pre 11 godina. Premijerno je predstavljena u Londonu, prvo u galeriji Stolperovoj, potom u jednoj crkvi, pa u muzeju Viktorije i Albert, zatim je putovala u Veneciju, Moskvu, Atinu, Solun, Oslo, Gdanjsk, Banja Luku, Skoplje i evo sada je došla u Novi Sad. U pojedinim mestima postoje reakcije na ovu izložbu koje su negativne, na primjer bilo ih je u Banja Luci zbog najavnog plakata za izložbu na kojem je mrtvačka glava, a taj je plakat na zgradi u kojoj se obavljaju venčanja, pa ljudi koji su se venčavali su protestovali jer nisu želeli da im se taj plakat vidi u pozadini fotografija sa venčanja. Na otvaranju dan kasnije posle tvog odlaska u Novi Sad je nekoliko umetnika protestovalo smatrajući da se je preveliki novac izdvojen za gostovanje ove izložbe, a ne daje se, odnosno nema ga za produkciju naših umetnika. Bilo je pre nekoliko godina u Velikoj Britaniji, protestovala su udruženja za zaštitu životinja zbog velike Herstove izložbe na koje je koristio žive leptire. Da li je po tvom osjećanju, sad ne samo vizualna umetnost, nego i druge umetnosti, da li u današnjem, u našem vremenu, savremena umetnost treba da provocira, mora da provocira, da bi bila primećena, da bi bila adekvatna, ili kako gledaš na to?
Pa, ja sam u tom smislu eklektična. Ja volim svaka, čak i neka veoma tiha i svedena forma umetnosti može da me intimno provocira, a ne na tom nekom već površinskom nivou, ali suštinski volim i ono što provocira i što budi različita mišljenja, što kao sada ova izložba za koju smatram da...
Tvoj sud je pozitivan, koliko sam ja razumela sve što si do sad rekla.
Osim što je on pretežno pozitivan, jedino sam, očekivala sam više, jer kada uđemo u tu drugu sobu, vidimo razradu onoga što smo videli u prvoj, ali ne ide se dalje. Ne ide se dalje od toga, ne razrađuje se ova tema na način na koji sam možda želela i priželjkivala da se dogodi.
Možda više dela u stvari da je doneto. Sanja Kojić-Mladenov, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, na vezi. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Vi, vas svi traže ovih dana, u svim ste medijima, što je prirodno, o velikoj izložbi je reč. Hvala vam što ste i u emisiju Prvih pet sa nama. Pa bi ja voljela da nam kažete šta je po vašem mišljenju kvalitet ne samo ove izložbe, nego i Herstovog opusa u celini. On je dobitnik i čuvene Tarnerove nagrade, a to nije slučajno.
Da, pa svakako. Pa u pitanju je jedan autor koji je na početku svoje karijere, da kažem, nije dobijao baš institucionalnu podršku i zajedno sa grupom ostalih britanskih mladih umetnika koji su krajem 80. godina negde počeli da razvijaju svoju umetničku praksu. Najviše zbog svog pristupa i načina obrade nekih tema kojima se bavio, to jesu neke osnovne univerzalne teme kao što su pitanje života i smrti, kao što je koleginica naglasila, ali njegov način je uvek taj da on želi da izazove određeni šok efekat ili neku kontroverznu situaciju, tako da su neki njegovi radovi koje ste također spomenuli, koje uključuju i tela životinja, izazivali, da kažem, negativne kritike. Međutim, vremenom je dobio pažnju institucija, kako u Britaniji, tako i široj kulturi. imaju je dobitnike Tarnerove nagrade, a zatim imaju veliku retrospektivu Tate Modernu, čime je na neki način učvrstio tu svoju institucionalno opredeljenje, odnosno prihvatanje od strane i britanske kulture. Kod nas ono što je predstavljeno je jedan deo njegovog opusa koji je on realizovao 2005. godine, u pitanju izložba Nova religija, koja također se bavi temom života i smrti, ali da kažem možda manje koristi sam šok kao element, već više na jedan kompleksan način tretira teme kao što su analiziranje nekih tradicionalnih ikonografija koje postoje u istoriji umetnosti, dovodi u vezu sa savremenim društvenim temama kao što su na primjer nauka, razvoj i farmaceutske industrije, i na neki način i kritikuje neke društvene promjene koje su se odigrale, koje predstavljaju nosioce nekog kapitala. Tako da u svakom slučaju mislim da je interesantna za publiku i da bi trebalo da se pogleda, naravno.
Ono što je važno, to je da je ulaz na ovu izložbu besplatan i da će ona biti otvorena do 14. oktobra u vašem muzeju, je li tako?
Jeste.
Uhum. I prosto dobro je, čini mi se, da nije isto kada nešto gledamo u knjigama ili na internetu, a i kada imamo mogućnost da stojimo pored nekog umetničkog dela. Prosto je važno da imamo mogućnost da vidimo.
Pa da, kod nas je izložba na neki način postavljena tako da su svi elementi izložbe međusobno povezani, i ono što je sam kustos izložbe naglasio, cela izložba predstavlja jednu jedinstvenu instalaciju. Zato mislim da je važno uživo pogledati umetnička dela i eto, još jedno koristim priliku da pozovem publiku.
Sanja, hvala vam najlepše. Dakle, bila je ovo Sanja Kojić-Mladenov, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Preporučili smo izložbu Demijana Hersta Nova religija uz pomoć moje koleginice Ane Vučković. Ana, hvala. Gojko Božović je gost emisije U prvih pet. Gojko, vi ste, kada je Ana došla u razgovoru pre početka našeg uključenja, kazali da vam je žao što niste stigli da odete na ova prva dva dana, na to vođenje i na otvaranje. Pretpostavljam da ćete otići.
Izložba dugo traje i ona je svakako izazov. Svakako ću pogledati. Herst je uvek autor koji izaziva kontroverze. To je negde i deo njegovog umetničkog projekta, ali mislim da je vrlo važno da u našoj sredini postoje izložbe koje predstavljaju značajne umetnike savremenog trenutka.
A kada je o književnosti reč, naturalizam, odnosno neka vrsta brutalizma, koga vi pamtite iz istorije književnosti koja je imao takav pristup i koga cenite?
Pa znači, svi naturalisti su bili brutalni u jednom trenutku i zapravo su tom brutalnošću pokazivali nakazno lice sveta, da bi se to recimo u našem vremenu obnovilo recimo 70. godina, recimo, ako reći recimo srpsku književnost, to je recimo proza takozvanog crnog talasa, odnosno proza novog stila, da imamo čitav niz pisaca koji zapravo insistiraju na toj estetici šoka, estetici ružnog, gde govore o regionalnim prostorima, o na neki način to je jedna vrsta kritičke proze koja hoće da ukaže da stvarnost koja je tada ulepšavana i prikazivana u svim žanrovima, u svim medijima, blistavom i sjajnom, zapravo da nije tako i da postoje čitav niz nakaznih slika sveta. Uzmimo recimo književnost Žike Pavlovića. Sve što je on napisao zapravo pripada toj estetici ružnog, naturalnog, jednog...
Uključujući knjigu eseja o odvratu.
Tako, to je jedna vrsta brutalnog realizma koja je zapravo tim šokantnim prizorima, scenama, izvenim epizodama hoće da prikaže koliko je svet u kome jesmo strašan, ponekad čak i odvratan. I čak bih rekao da je u tom smislu njegova književnost izraziti primjer brutalnog realizma nego njegov film.
Da čujemo malo muzike pa nastavljamo priču.
Thank you.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Gost emisije Gojko Božović. Pre nego što nam Dragana, a i Gojka ćemo pitati za knjigu Moja borba, Karla Uvea Knausgora, preporuči ovaj autobiografski roman. Gojko, nekako se sada kod nas izdavanje najvažnijeg u izdavačkim planovima izdavača tempira za sajam knjiga u oktobru. Šta Arhipelag sprema za sajam knjiga?
Mi radimo jedan značajan broj knjiga tokom cele godine i upravo ovih dana, svakog dana skoro je štampari i stigne neka nova knjiga. Među tim knjigama koje ćemo dobiti u sledeći dan ili dva i štampari, recimo, jeste jedna nova biografija Sigmunda Freuda, prvi tom te biografije koji je napisao naš poznati psihijatar Ljubomir Erić, koji je proučio celokupnu biografiju Sigmunda Freuda, postojeće biografije, Freudove papire, dnevnike, pisma, njegova naučna dela, i na osnovu toga zapravo u prvom tomu predstavio izbliza, vrlo detaljno, vrlo pomno, sve izazove pred kojima se nalazio mladi Freud. U drugom tomu, koji ćemo objaviti za relativno skoro, bit će taj Freud iz srednjeg doba, da bi onda u trećem tomu bio pozni Freud koji, jeli, na neki način vrši jednu vrstu redakcije, da ne kažem revizije, do tadašnje svoje teorije. Među proznim knjigama koje će se pojaviti u narednih mjesec dana jeste recimo i roman Ljudmile Ulitske Zeleni šator, koji je doživio ogroman uspeh i u Rusiji i na zapadu. Moje zadovoljstvo da ćemo objaviti taj roman posle romana Slučaj Kukocki. Otkupili smo prava i za njen roman Jakoljeve lestve, koji će se pojaviti početkom naredne godine, tako da nastavljamo saradnju sa ovom autorkom. Objavit ćemo roman sa nekog drugog sveta poznatog norveškog pisca ruskog porekla Eugena Šuljgina. Taj roman je upravo, prevodi upravo završen i čitam ga sa jednom vrstom posebnog zadovoljstva. Vrlo, vrlo zanimljiva knjiga jednog pisa koji je poznat u različitim žanrovima i koji je poznat u javnosti na veoma različite načine. Također imat ćemo i knjige domaćih pisaca. Recimo, tokom sledeće nedelje bit će objavljena nova knjiga Priča Jelene Lengold pod naslovom Raščarani svet. Nova knjiga priča koje su nastale proteklih nekoliko godina, i rekao bih jedan novi ton, novi tok u književnosti ove autorke. Mi smo u ranijim njenim knjigama čitali priče o svakodnevici, i ovo jeste svakodnevica, ali dok su ranije priče često imali bavili se jednim intimnim svetom, jednim kamernim svetom, mnogo čemu bile ljubavne priče i priče o kojima se zapravo ispitivala sav raspon emotivnih odnosa, mi ovde vidimo priče u kojima se govori o svakodnevici, ali iz jednog drugog ugla, priče koje su po mnogo čemu žešće, priče o kojima se odigravaju sukobi i konflikti među nacijama i odjednom je tu sliku jednog sveta koji je koliko god ima u sebi tamne senke ipak bio entuzijastičan i prosvetljen, zamenjuje jedna vrsta senovitosti, zamenjuje jedna vrsta melaholije i zamenjuje jedna vrsta slutnje smrti, slutnje kraja. To je dakle jedan, rekao bih, uzbudljiv trenutak i po mnogo čemu važan zaokret u prozi Jelene Lenkolt.
Lepe knjige u najavi, Dragana Kovačević, dakle Karl Uwe Knausgård, dobitnik Double Impact književne nagrade, međunarodne, ugledne, Moja borba, autobiografski roman. E sad, koliko tomova ima?
6 u Norveškoj, kod nas izlazi treći uskoro, 2 su već objavljena, 2015. i nekako već sledeće godine stigao i drugi tom. E sad što moram reći, pored Dublin Impact nagrade koju je dobio za svoj drugi roman, on je debitantskim romanom Van sveta 98. dobio najveću nagradu norveške kritike, što je već ukazivalo da stiže jedan dobar prozni pisac. Za skandinavsku književnost posljednjih godina vezujemo priču da je to jako dobra, kvalitetna proza, žanrovski raznovrsna, od krimi romana do horora, do, da kažemo, klasičnih, realističnih romana, i nekako njihovi pisci su se već iskristalisali na evropskoj sceni, ili pored Knausgora i Per Petersson je dobio Dublin Impact nagradu za roman Idemo da krademo konje. Znači, to je jedna već, kad govorimo o norveškoj književnosti, jaka garnitura pisaca srednje generacije, ako možemo reći srednje, on je rođen 1968. godine. Sad, ako govorimo sad o jednoj autobiografskoj, mnogi su kritičari stvari rekli da je to autobiografski roman, a on je u stvari po formi pravi roman. On ima glavnog junaka, jeste to pisac, ali on ima radnju, on ima potpuno kompoziciju romana. I zato ako zanemarimo to da on govori o sebi, o svojoj porodici, o ličnim stvarima, čitamo jedan dobar, kvalitetan roman. E sad, taj broj stranica odbija. Ako kažemo da prvi tom ima negde oko, da kažem, 490 strana, drugi ima još više, negde preko 500 strana, negde ukupno mislim da je 3600 strana.
Kada budu izašli
kompletno,
svi nastavci?
Da, u Norveškoj su oni već izašli, recepcija je vrlo pozitivna. E sad, što je on izazvao jednu, da kažemo, malu debatu, zato se zove Knausgård debata. Naslov romana malo je, on izabro Moja borba, u prevodu je Mein Kampf na nemačkom,
da,
dobro poznata reč.
Mreženi.
Da, ali je i to smetalo mnogima, kad su kritikovali roman, zašto baš to i tako dalje, ajde sad da zanemarimo. Onda njegova iskrenost, on govori o stvarnim likovima i događajima, ništa ne skriva, znači imena u porodici. Izazvala je malo i, da kažemo, razveo se od prve žene, posle romana. To je jedan privatan, da kažemo, trenutak.
Iskoristit ćemo eufemizam, izazvala je nelagodu.
Da, ali i porodica se dosta bunila. A sad ja pravim jednu paralelu. Julian Barnes je objavio pre više godina, možda sad već i 8, roman koji se zvao Nije to ništa strašno. I takođe, jedan neveliki je roman u odnosu na ovaj, njegovi su se čak i odricali njega, članovi porodice, zbog takođe iskrenosti. Znači, teško biti iskren danas. Romani, mi smo se navikli, roman je fikcija, izmišljena priča, nije to stvarnost, ili svaki pisac se skriva iza toga i kaže, ne, to nije baš onako kako vi mislite.
Ali Norvežani su poznati po tome.
Ali
su
oni su poznati,
otvoreni.
Da. E sad, stilski, on jako voli Marcela Prusta i on je pisao eseja Marcelu Prustu i zato sam ja videla dosta to stilsko vraćanje, sećanje na detinjstvo, na roditelje, na kompozicije cela u sećanjima, naravno, čime počinje od detinjstva pa ide prema poznijim godinama, do mislim, on je živ pisac, naravno, on će možda nastaviti dalje da piše tu svoju, da kažemo, ako možemo reći, autobiografsku prozu, i sećanje je bitno, ali i svaki detalj mu je nekako važan u tom romanu. I sad kad pomislite da neko piše detaljno, na primjer sam prvi roman, kako otac radi u bašti, kako on izlazi, to deluje da je dosadno, ali nije. Onako razvuče jednu najjednostavniju banalnu stvar na 30 strana, to je uzbudljivo, i vi shvatite kad prođete jedan deo romana da ste ga čitali bez ispuštanja iz ruku, iako deluje na prvi pogled razvučano, mislim, govori o jednoj stvari, sitnici. U prvom romanu dosta je posvećen smrti, tako i počinje roman, prvi tom, a završava se sa sahranom oca, tačnije organizacijom. Dok drugi tom, se završava sa bolešću majke, naravno ona imala srčani udar i živa i sve je bilo dobro, ali opsesija smrću, eto, kad sam već pomenula Barnesa, i on imao niz priča, romana, takođe posvećeni smo, znači kad dođu ljudi u neke, da kažemo, srednje godine, to je jedna obsesivna tema, naravno u cele evropske književnosti i ranije su ljudi se bavili. Knausgård piše izvrsno i zato ne možemo reći, ako sad neko ima predrasude prema dužini romana, pa veliki romani su uvek bili...
Tamara, molim te, prevod?
Da, prevod je izuzetan. Uh-huh. Radoš Kosović je dobio i Miloš Đurić nagradu za svoj rad, on odlično prevodi sa norveškog, prevodio i za geopoetiku i za mnogi izdavače. I kad sam počela čitam prvi roman, ja sam obećala ćemo da napravimo jednu emisiju o Knausgoru, pa onda sam čekala izađe drugi, sad moram sačekam treći, pa da ove stvarno izanaliziramo zajedno, jer on je odličan poznavalac tog pisca. Stilski nije jednostavno prevoditi, ne mislim samo zbog dužine romana, nego ima tu dosta i lokaliteta i vezivanja za gradove, za neke televizijske emisije, ljude koje mi manje znamo. U svakom slučaju jedna kvalitetna proza, stilski izuzetno napisan roman. Ima tu i opisa i liričnosti i svega, ali ima i brutalnosti, jer piše o jednostavno, možemo reći roman o odrastanju, Bindus roman, koji je vrlo isto prisutan u svetskoj književnosti.
Izdavač je Buka, dakle preporuka za višetomni roman Knausgorov, Moja borba, prva dva toma su izašla na srpskom,
treći
uskoro
dan,
izlazi i treći. Gojko, vi ste čitali i kakav je vaš utisak o ovom piscu?
Čitao sam prvi tom sa velikim zanimanjem, nastavit ću da čitam Knausgora, on zaista jeste izvrstan pisac i pisac koji je uneo to ukidanje distance između teme koju opisuje, dakle, i vrlo iskreno, vrlo neposredno, vrlo snažno, sa jednom žestinom koja je potrebna kada se govori o tako stvarima koje nas se tiču, i uspeo je zapravo da u toj mojoj borbi, u toj svojoj borbi iskaže tolike napetosti svog privatnog života i svog socijalnog okruženja i tu dinamiku koja danas neminovno postoji između jedinke okružene tolikim izazovima društvenog života. Toliko, zaista se može reći da je to veoma snažna knjiga i mislim da ne može se naći čitalac koji će pred njom biti ravnodušan. Ne znači da će se saglašavati u svemu sa pisem, ali će ga postaći na razmišljanje i o svom životu i o svojoj socijalnoj dinamici.
Jeg gik mig bagger, så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har så pin til mig. Pigen er bihat, når drog jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse hatteløst. Al den sommer og al den høst, jeg gik mig bagger, så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig frakke, du har sat pigen til mig. Pigen er bidt frakken, og drog jeg drog med. Pigen drog mig frakken fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den
Så smuk hun var. Sikke en dejlig skjorte, du har sat. så højt det var, der mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sikke et dejligt hjerte, du har så fint til mig. Pigen er bjerget, og drog jeg drog med. Pigen drog mig hjertet fra, og gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse hjerteløs. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse
. 12 sati i 1 minut, sa nama je i Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Gojko Božović, pesnik i izdavač, gost emisije U prvih pet. Sonja će nam preporučiti esejističku knjigu profesora Radivoja Mikića Iz neizrečja u reč, koju je objavila Kraljevačka povelja, edicija u kojoj se inače objavljuju pesničke knjige i knjige o poeziji. Izdavač prethodne knjige Gojka Božovića. Gojko, ja sam imala tu privilegiju da dobijem od vas nekoliko pesama koji će ući u novu knjigu. Knjiga će se zvati Glasovi, jel te?
Još nisam sasvim.
Ovo je znači ciklus Glasovi.
To je jedan ciklus Glasovi, mm-hmm, koji će biti u toj knjizi. Još nisam sasvim načisto oko naslova, mada je knjiga manje ili više završena, ako se to može ikad znati za pesničke knjige koje se pišu do praktično posljednog trenutka. I ja sam već skoro uobličio knjigu koju sada sa manjim ili većim pauzama čitam, menjajući ponešto u, ne toliko u strukturi koliko u, sa stanovišta stilistike, poneku reč ili poneko rešenje u pesmama, i trebalo bi da sve to završim do kraja godine u druge obaveze i da onda knjiga početkom sledećeg godine bude objavljena.
Hoće li opet kod istog izdavača?
Da, ili Povelja izdavač poezije, oni su već objavili dve moje pesničke knjige, nekako bilo prirodno da ostanem u istom krugu i da na neki način ta knjiga se pojavi početkom sledećeg godine u Povelji.
I ono što sam ja mogla da primetim, postoje od ovih nekoliko pesama koje ste mi poslali, mislim na pesme Zemlja i Istok je majka naroda, nekako se više referišete na širi društveni kontekst nego u ranijim knjigama.
Naprosto postoji strašno mnogo izazova u našem okruženju. Živimo u vrlo dramatičnim vremenima u kojima se iz časa u čas menja okvir naše egzistencije, u kojima se suviše mnogo stvari menja da te stvari ne bismo registrovali i u svojoj svakodnevici, pa na neki način u svojim pesničkim tekstovima. I pesme jesu ipak, kao što je govorio Rilke, odraz iskustva, i neke od iskustava koje imam ja sam pretočio u pesme koje su nastale proteklih par godina.
Sonja, kod istog izdavača, i ja ću posle još zamoliti Gojka da kaže nešto o značaju toga da imamo jednu takvu izdavačku kuću, nekako se čini mi se, to je izdavač u stvari Narodna biblioteka.
Narodna biblioteka.
Stefan Prvovenčan iz Kraljeva, a ovo je edicija.
Da, koja u svojoj drugoj edici Posed poetike objavljuje književno-kritičke radove. Ovoga puta, dakle, mi govorimo o knjizi profesora Radivoja Mikića Iz neizrečja u reč, i prethodno je profesor Mikić u istoj edici objavio knjigu Pesma i značenje pre nekoliko godina, i u toj i u ovoj knjizi on se bavi savremenom našom poezijom. Ovde je 10 ogleda, književno-kritičkih ogleda, zapravo su to studije o našim pesnicima, grupisane po hronologiji rođenja, u jednom luku od početka 20. veka do danas. Prvi tekst je o poeziji Aleksandra Lesa Ivanovića. To je pesnik koji je rođen u Crnoj Gori iz početka 20. veka. Ima samo dve pesničke knjige objavljene, kao i Milan Rakić, ali u ovom tekstu se recimo pokazuje da taj kvantitet ne ide uopšte na uštrb kvaliteta. I nakon tog pesnika, o kojem manje znamo, tu se govori o poeziji Branka Vradičevića, Branka Miljkovića, Petra Pajića, Petra Cvetkovića, Gojka Đoga, Ranka Jovovića, Miloslava Tešića, Novice Tadića, Dragana Lakićevića. Sam pristup Mikićev je na tragu nekih naših ranijih proučavalaca, kao što je Bogdan Popović, Novica Petković, koji su zastupali takozvani unutrašnji pristup književnom delu, dakle da se interpretira poezija iz samog teksta van nekih van književnih okolnosti. I specifičnost recimo Mikićevog pristupa je što on ujedno analizira i formu i sadržinu, dakle bavi se i morfologijom teksta i nekim glavnim tematskim karakteristikama. u tom smislu rekla bih na način na koji je ona pisana i predočena, upućena je širem čitalačkom krugu. Dakle, vi ne morate biti iz uže struke, iz književnosti da bi mogli da pratite ove tekstove. On prosto daje u svojim analizama jedan opšti okvir, dakle neke opšte odlike svakog opusa, pošto ovde jeste reč o opusima ili završenim ili onima koji su u nastajanju, ali već pesnika koji imaju priličan broj zbirki objavljenih, i onda potom analize idu u konkretne, odnose se na konkretne pesme ili na konkretne zbirke. Tako recimo, možete da pratite nečije poetičke promene ili neke glavne tipove kod određenih pesnika. Recimo, kako se uobličava i kreće lirski glas. Da li je to od neke svakodnevice neposredne pa se ide ka metafizici, kao što je recimo u poeziji Milosava Tešića, ili obrnuto, kao što je recimo kod Petra Pajića. Zatim, koliko se menja sama priroda lirskog glasa. Recimo, u poeziji Ranka Jovovića od jednog buntovnog do molitvenog, kao što je recimo u poeziji Novice Tadića, koja gotovo u celokupnom svom opusu govori o primarno egzistencijalnoj ugroženosti pojedinca, odnosno lirskog ja, menja svoj ton od ironijskog do jednog molitvenog i plačnog, pa se zapravo tu uključuju i sve žanrovske karakteristike i pojedinosti kod ovih pesnika, dakle kada je reč o samoj morfologiji teksta. Pokazuje se i ukazuje na tematski raspon kod Branka V. Radičevića, jednog pesnika koji je, o kojem je sada i nedavno i objavljen zbornik u okviru Instituta za književnost, koji možda nije dovoljno proučavan kod nas. Dakle, ukazuje se na širinu tematskog raspona, na njegov odnos prema drugim tekstovima koji uključuje u svoju poeziju. Dakle, i strukturno i semantički se sagledavaju karakteristike svih ovde pomenutih pesnika, a sam naslov se odnosi na proces prevođenja iz neizrecivog u izrecivo. Dakle, kretanje iz neizrečija u reč. Reč je o zapravo jednom epifanijskom momentu i to je parafraza zapravo stiha Nastasijevićevog iz ciklusa Gluhote, neizrečija ovo u reč. I u uvodnom tekstu profesor Mikić govori između ostalog i o Vasku Popiju, Nastasijeviću, kakav je njihov odnos bio prema reči, upućuje na Nastasijevićeve eseje, gde je on naglasio da reč kojom se pesnik služi mora da bude duhovno stvarna. Tada se kroz nju otvori i ono što je najmuklije u biću, odnosno samo ćutanje progovori. Dakle, u tom smislu značenje i ovog naslova iz neizreče u reč, a kroz ono što profesor Mikić pokazuje, dakle, reč je o značenju pesme, a sam značaj, odnosno ono što mi vidimo u tome, je nešto što je otvoreno.
Sonja, hvala. Dakle, preporuka za knjigu profesora Mikića iz neizrečja u reč, ne samo za istoričare književnosti i studente, nego za sve ljude koje zanima poezija. I da se vratimo, Gojko Božević, naš gost, Povelja, odnosno Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani u Kraljevu, onda Arhipela koji vi uređujete, književna opština Vršac, kulturni centar Novi Sad, ko još objavljuje poeziju?
Agora.
Agora, da bome. Jesmo nekog zaboravili, Sonja?
Pa, Kov, dalje reći.
Rekoh ja, da. I to je to.
A možda još neko sporadično, ali...
Mislim da je, da bome, treći trg, da ne zaboravimo, veoma važan.
Da, odlično.
Mali izdavač i odličan, i festival imamo. Mislim da je jalavo naricati nad sudbinom poezije, jer je poezija pokazala kroz sve prethodne decenije naša, da je veoma žilava, je li tako?
Pa, jedan vitalno važan žar za opstanak jedne kulture i za njeno proširivanje. Poezija, ne samo kod nas, to je jedan od globalnih procesa, je danas marginalizovana i njen glas se čuje veoma malo, slušaju ga veoma retki. Ima Gadamer, jedan nemački filozof, je u naše vreme rekao da nije pitanje da li su u naše vreme umuknuli pesnici, nego da li je umuknula naša sposobnost da čujemo ono što nam veliki pesnici govore. To je zapravo pravo pitanje. I sa tim pitanjem mi danas živimo. Ali koliko god je poezija marginalizovana, mi s druge strane vidimo da je to jedna u nečemu paradoksalno privilegovana pozicija. Jer drugi književni žarovi, prvenstveno roman, koji je danas jedina preostala veza između književnosti i široke javnosti, upravo zbog toga što ima tolike zahteve široke, i očekivanja široke javnosti, pa čak i tržišta. Roman je književni žar koji pravi najveće kompromise i nužno je da ih pravi. Čak i neki vrlo poznati pisci koje imamo sve razloge da cenimo, u mnogim svojim novim knjigama zapravo vidljivo je da prate trendove, da udovoljavaju zahtjevima tržišta, šire publike, da snižavaju svoje kriterijume, da prilagođavaju svoj jezik, svoj umetnički postupak. Dok na drugoj strani, upravo zbog toga što je toliko marginalizovana i nema nikakve zahtjeve ni tržišta, ni široke publike, ni ne znam kog nalogodavca, sponzora ili bilo koje više sile, poezija zapravo jeste prostor čiste slobode, čiste nezavisnosti u kojoj se može izraživati i jezik, i postupak, i forma, i mogućnost izraza, i razumevanja sveta. I upravo bih rekao da upravo žanrovi kao što je poezija, ali na drugoj strani kratka priča, danas jesu najslobodniji, najinovativniji, najuzbudljiviji žanrovi, i rekao bih čak i da se u njima odigravaju kod nas svakako, mislim, čak i šire i najveća otkrića i najveća umjetnička uzbuđenja. Tako da, s jedne strane ste marginalizovani, a s druge strane vam to daje jednu poziciju oslobođenosti.
Da podsjetim šta ste nam ispričali na početku. Makedonski javni servis ili nacionalna televizija prenosila je 3 večeri sa Struških večeri poezije na prvom kanalu u prime time-u.
Tako je.
Dakle, ima i primjera kad nije marginalizovan.
Tako je, ali to je dakle izuzetan trenutak.
Da,
i to je izuzetan trenutak u jednoj kulturi, u jednoj državi u kojoj je taj festival, dakle, ima jedan potpuno drugačiji status nego što književni festivali imaju u većini drugih zemalja. To jeste veliki književni festival i, recimo, u centru Struge postoji park poezije, gde veliki pesnici koji su dobili Zlatni venac Struških večeri poezije od 71. godine, kada je taj venac prvi dobio Visak Juon, sade drvo. I tu su ploče sa njihovim imenima, kad je ko posadio svoje drvo, cela šuma je nastala posadljena rukama velikih pesnika i pesnikinja. I kad se prošao tim parkom i kad se pogledaju, to je početno zaista antologija savremene svetske poezije uz 2-3 izuzetka kada ta nagrada nije bila na svom nivou. Ali istovremeno to pokazuje zapravo da u jednoj kulturi kao što je makedonska i jednoj državi koja je suočena sa mnogim problemima, opstalo je to poverenje u poeziju u značaj jednog književnog festivala, jedno shvatanje da taj festival Struške večeri poezije zapravo rade za makedonsku kulturu, makedonski identitet, makedonski društveni, javni, međunarodni status, mnogo više nego njihova diplomatija, ali mnogo više nego njihova politika, ali mnogo više nego njihova ekonomija. I meni je dragocen i uzbudljiv takav trenutak, ali ga pominjem između ostalih zato što je tako redak i u mnogo većim kulturama
i
mnogo
većim državama
nego što je makedonska. Tako je.
Thank you. Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Gost emisije U prvih pet, Gojko Božović, ja stalno govorim pesnik i izdavač u ovim najavama, a nekako preskačem književni kritičar i eseista. Evo, podsjetiću na, vi ste priredili nekoliko antologije, ali ono što hoću, na što hoću da podsjetim, poezija u vremenu, o srpskoj poeziji druge polovine 20. veka, vaša knjiga iz 2000. Mesta koja volimo, eseji o srpskoj poeziji iz 2009. A koliko ovi drugi poslovi u stvari nekako potiskuju to vaše zanimanje kritičara i eseiste u drugi plan?
Pa ne potiskuju, naprosto to je sve bavljenje književnošću različitim sredstvima i izdavaštvo je jedan oblik bavljenja književnošću, poezija je potpuno nešto potpuno drugo, književna kritika je sistika treće ili četvrto. Ja se isto manje bavim književnom kritikom u posljednjih godina, naprosto zato što sam izdavač i da ne bi bilo prirodno i ne bi bilo pristojno da pišem o knjigama koje objavljujem, a s druge strane moglo bi da se pogrešno protumači ako bih pisao o knjigama koje ne objavljujem, da to onda ima, da je to vezano sa nekom vrstom sukoba interesa. Tako da kritiku poslednjih godina uglavnom ne pišem, ali pišem esistiku i smatram da je to prirodno i da tu mogu da govorim o knjigama i piscima koji su mi značeni. Jednu takvu knjigu sam sklopio i ona će, verujem, izaći do tokom ove godine. To je knjiga u kojoj sam pisao o stranim piscima novijeg vremena koji su meni značajni i čije su knjige ostavile čitalačkog traga u meni. A druga tema te knjige koja je u dubokoj veze sa tim piscima i sa tim knjigama jeste zapravo pitanje književnosti u vreme tranzicije. Velike promene u kulturi, u društvu, u egzistencijalnom okviru, u našem okviru, u informatici, u načinu na koji se knjige danas pišu, u načinu na koji se knjige danas čitaju, u istorijskom okruženju u kome danas knjige treba da deluju, a sve te situacije su korenski drugačije nego što su ikada bile u istoriji civilizacije. Meni se čini da naprosto to nisu samo tehničke promjene, nego da su to vrlo suštinske promjene koje pogađaju način na koji se književnost i piše i način na koji se književnost razume. I ja sam pokušao u jednom nizu eseja da prosto razmotrim to pitanje, da li mi danas književnost drugačije primamo, da li nam književnost danas govori ono što je govorila našim prethodnicima ili što je govorila nama pre 20 godina, i da li zapravo te promjene u informatičkoj stvarnosti, u socijalnoj stvarnosti, u ekonomskoj stvarnosti, u promjene u statusu same kulture, koje su dramatične, možda najdramatičnije od svih promjena sa kojima se suočavamo poslednjih 100 ili gotovo 200 godina, kultura je bila legitimacijski osnov svih režima, svih društvenih poredaka. Ona je bila osnov i u demokratiji, i u komunizmu, i u nacizmu. Ali na drugoj strani mi vidimo da baš u naše vreme kultura je izgubila taj status koji mnogo čemu bio privilegovan.
Zašto, Gojko?
Više je okolnosti, ali ključni razlog zbog koga je kultura izgubila taj legitimacijski osnov jeste činjenica da je srednji sloj u svim društvima zapravo odustao od kulture. u 20. veku postoji, pogotovo u drugoj polovini 20. veka, postoji veliki sukob između visoke kulture, elitne kulture i pop kulture, koja ima ogroman raspon od gde postoji također vrhunski rezultati. Mora se reći da u tom susretu pop kulture i visoke kulture su nastale neke izuzetna dela koja pripadaju jednoj i drugoj oblasti. Ali u naše vreme se pojavila takozvana masovna kultura, koja zapravo uništava i pop kulturu i visoku kulturu, i ta masovna kultura nije kreativna. Ona nije rezultat ostvarenja, nema nikakva dela koja pamtimo. Ona zapravo se zasniva na principima masovne proizvodnje i na principima masovnog marketinga. I ta masovna proizvodnja i masovni marketing su snizili dramatično ukus. Mi danas govorimo o mnogim krizama. Suštinska kriza, ja mislim, majka svih kriza, jeste kriza ukusa. Ta kriza ukusa je pogodila pogotovo u srednji sloj. I to je globalni proces. Taj srednji sloj na kome je zapravo počivala visoka kultura i njen strateški značaj je odustao od visoke elitne kulture, odustao je mnogo čemu, čak i od pop kulture, i prepustio se izazovima beskrajne zabave, a beskrajna zabava jeste u osnovi jednog potrošačkog hedonizma, jeste u osnovi te masovne kulture koja je, nažalost, potpuno marginalizovala i ono što je pop kultura i njeno najbolje naslijeđe, i ono što je najbolje naslijeđe takozvane visoke kulture.
Dobili smo u stvari kulturnu industriju.
Dobili smo kulturnu industriju koja ne počiva na visokim rezultatima, koja ne počiva na proverljivim rezultatima, koja ne počiva na vrednostima bilo kog oblika kritike. Malo pre smo pominjali književnu kritiku. Književna kritika uvek bila važna. Ona je pomagala čitaocima da se raspoznaju u knjigama koje izlaze u današnjem vremenu. Mi nikad nismo imali više knjiga nego danas. Moram da kažem,
i nikad manje kritike.
I to je kao da ide jedno sa drugim. Moram čak da kažem, iako se sve u meni buni protiv toga, da imamo previše knjiga. Ali mislim da je najteže čitaocu. Čitaocu danas više niko ne govori koje su knjige kakve. Različito su čitaoci. Ja uvažavam sve čitalačke potrebe. Ali čitaoci različitih potreba bi bili sigurno srećni kada bi imali neke ljude koji im pomažu da se snađu u jednoj industriji, u jednoj šumi knjiga kojom su ophrvani sa svih strana. I mnogi su ljudi prestali da čitaju knjige zato što kada uđu u knjižaru ne mogu da se raspoznaju među gomilom šarenih korica. Sve knjige su iste, o svim knjigama se govori na isti način, kritike nema, kritičkog mišljenja uopšte nema u jednoj oblasti. I to je suštinski problem, zato što, dakle, ta masovna kultura ne počiva na vrednostima. Ona počiva na podilaženju trendovima, na podilaženju ukusu i na podilaženju najnižim instinktima. Ta masovna proizvodnja...
I na dobroj prodaji.
Tako je, reality formata, kvizova, dakle, nekih snižavanja svih kriterijuma. Kultura je uvek počivala na tome da zapravo čovjek bude bolji nego što jeste. Ona je vaspitavala ukus, a masovna kultura zapravo hoće da pokaže čoveka gorim nego što jeste, da ga svede na njegove ogoljene najniže instinkte. I to je naravno uvek lakši put. Borba za dobro je uvek u opasnosti da se povuče pred borbom za zlo. Zlo je privlačno, a za dobro moramo da se potrudimo.
I pomenuli ste da će deo vaše eseističke knjige biti problemi tranzicione književnosti. Šta se u zemljama koje su u tranziciji očekuje od književnosti? Da li su i očekivanja promenjena?
Danas su sve zemlje manje više u tranziciji. I to je, dakle, jedna potpuno nova okolnost. Nisam mislio samo, dakle, na tranziciju istočnoevropskih društava, nego recimo ta potpuno pojava novih realnosti, kao što je virtualna realnost. To je, dakle, jedna tranzicija koja su se ogroman broj ljudi više prebiva u virtualnoj realnosti nego što komunicira u neposrednoj stvarnosti na koju smo navikli. Naravno, promenila se očekivanja književnosti. Književnost je pogotovo u Evropi, pogotovo u istočnoj Evropi, decenijama, da ne kažem vekovima, bila oblik osmišljavanja identiteta. Bez književnosti nije bilo identiteta. Književnost je bila, dakle, jedna vrsta načina na koji je zajednica prepoznavala samu sebe. Pisci su u svojim knjigama govorili ne samo u svoje ime, ne samo u ime svojih junaka, oni su bili neka vrsta glasnogovornika ili portparola čitavih društava, zajednica, nacija. Danas je književnost jedno od mnogih zanimanja i meni u ovakvim razgovorima često pada na pamet jedna rečenica iz romana velikog holandskog pisa Sejsa Noteboma. iz romana Izgubljeni raj, da njegov jedan njegov junak, koji je inače pisac, pokušava svojim kolegama umetnicima da objasni šta je književnost danas, i onda on kaže jednu rečenicu koja je duboko tačna, ali moram reći i duboko potresna. On kaže, književnost je danas samo pitanje karijere. Nažalost, to je mnogo čemu tačno. Književnost su nekada bili veliki razlozi, velike ideje, velike rasprave, potreba da se saopšti neka nezaobilazna istina, potreba da se društvo, zajednica, na hrabar, nedvosmislen način suoči sa nekim teškim iskustvom. Nažalost, kada čitamo ogroman broj savremenih knjiga, mi vidimo zapravo da su one izraz kulturne industrije, a ne izraz stvaralačke kreativnosti. Da su one način da se postane poznat ili da se učestvuje u javnom životu, a ne iskaz i suštinske potrebe da se kaže nešto važno što samo taj pisac, samo u toj knjizi može da nam kaže.
Del bidet, la grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par. Non mi lasciare, fantasma.
emisiji U prvih pet razgovaramo sa Gojkom Božovićem, pesnikom i izdavačem, kritičarom i eseistom. Gojko, vi kao izdavač zastupate autorska prava svojih pisaca, mislim na domaće pisce koji kod vas objavljuju, i morate po prirodi stvari biti u toku sa onim što su zakoni koji se odnose na izdavaštvo. Šta bi tu moglo da se unapredi ili čiji model, u stvari to je drugo pitanje, čiji model podrške domaće književnosti bismo mogli da primenimo ovde?
Pa, zakoni su u mnogo čemu bi ih valjalo promeniti i osavremeniti. Recimo, zakon o izdavaštvu u mnogo čemu odživeo svoj vek i pre nekoliko godina je bila javna rasprava gde je bio predložen zakon izdavaštvo koji je posle toga iz nepoznatih razloga povučen sa scenema, da je dobio ozbiljnu javnu podršku i bio mnogo čemu dobro pripremljen, utemeljen. Tome ima već 5-6 godina kako se to dogodilo. I između ostalog, postojeći zakon ne prepoznaje ni sve oblike izdavaštva, recimo elektronsko izdavaštvo u njemu nije na adekvatan način obrađeno. Ne kažem da bi zakon izdavaštvo rešio sve probleme, izdavaštvo nije izbliza, on je prosto jedan zbir dobrih namera, nije baš suštinski zakon koji se odnosi na naše poslove, ali bi pokazao zapravo da država razume koliko je značaj jedne oblasti kao što je izdavaštvo. S druge strane, postoje neki zakoni koji su donošeni u novije vreme, a imaju veze sa izdavaštvom, koji su na neki način pokazali jedno suštinsko nerazumevanje. Recimo, to je zakon o obaveznom primjerku. I iako je bila javna rasprava u kojoj nije ostao kamen na kamenu tog zakona, on je donet pre pola godine u vreme kada je javnost bila zauzeta pitanjem opstanka nacionalnih penzija, odnosno priznanja za doprinos nacionalnoj kulturi. Ovaj zakon je potpuno tiho prošao u Skupštini i niko nije vratio pažnju na njega, iako u javnom raspravi je preživeo ozbiljne kritike i zapravo i posle tih kritika u svakom ozbiljnom društvu bio povučen sa javne scene. A šta je problem, recimo, tog zakona koji više simbolički nego stvarno otežava položaj izdavaštva i pokazuje jedno suštinsko nerazumevanje odnosa države i izdavaštva? Sada počinjenica da je s jedne strane povećao broj obaveznih primjeraka sa 5 na 6, iako se stečena prava nikada ne guše. S druge strane, uveo je, praktično je sve biblioteke u Srbiji pretvorio u biblioteke koje imaju pravo da zahtevaju obavezne primjerke po takozvane zavičajne zbirke, a čak je uveo i tu kategoriju akademskog primjerka za univerzitetsku biblioteku u Beogradu. I to su sve jako loši i štetni primjeri zato što su potpuno suprotni svakoj prepoznatoj međunarodnoj praksi. Dakle, postoje obavezujuća direktiva Saveta Evrope da obavezni primjerci raka može biti 1 ili 2. Postoji obavezujuća direktiva UNESCO koja predviđa da obavezni primjeraka ne može biti više od 1 ili 2 po jednoj knjizi u jednoj zemlji. Postoje iskustva od Francuske do Rusije, da takođe su 1 ili 2 primjerka u igri. To zapravo pokazuje da ovde država mnogo čemu svoje obaveze prema kulturnim institucijama prebacuje na one koji se kulturom bave i na neki način bih rekao da neki od tih zakona zapravo pokazuju da država veruje da kultura treba da bude plod onih koji se entuzijastički bave kulturom, a ne zapravo njena briga i njena odgovornost. I kada je pitanje modela, postoji čitav niz modela koji u većoj ili manjoj meri postiču domaću književnost. Praktično se nijedan od tih modela ne primenjuje kod nas. Nama se, kao izdavačima iz Srbije, izdavači iz Makedonije ili Slovenije ili Hrvatske, Crne Gore, čude kada je reč o našem statusu. Jer, recimo, praktično je nezamislivo da neka knjiga značajnijeg s hrvatskog ili slovenačkog ili makedonskog pisca izađu izdanju bilo kog izdavača u tim zemljama, da ta knjiga faktički nije podržana od strane države. Kroz čitav niz modela podrške, podrška za pisce podrazumeva grantove i rezidencije za pisce, podrazumeva podršku nastanjenju, dakle, dela, ali podrazumeva i podršku objavljivanju knjiga, zato što većina knjiga domaćih pisaca u takozvanim malim zemljama i na takozvanim malim jezicima nema veliku tržišnu šansu. ne mogu su istu ravan staviti domaća književnost, nacionalna književnost, kako bi se reklo, sa takozvanom estradnom literaturom ili sa takozvanom literaturom koja nastaje na velikim jezicima, koja pripada oblasti pulp literature, niskomimetičke, niskožarovske literature i koja računa i na veliki jezik i na ogroman broj prevoda. U tom smislu meni je vrlo zanimljivo da u tako dugo vremenskom periodu ne postoji razumevanje da treba podržavati nastajanje književnosti koja nastaje upravo na ovom jeziku. I mi smo sad u jednoj paradoksalnoj situaciji, da smo mi jedna od retkih evropskih kultura u kojima se domaća književnost čita mnogo manje nego književnosti u prevodu i vrlo često se zapravo u prevodu ne pojavljuju prvorazredna dela savremene evropske ili svjetske literature, mnoga nažalost ostalo iz ovih ili onih razloga neprevedena, nego se pojavljuju zapravo dela koja nemaju nikakav književni, nikakav umetnički značaj, koji zapravo jesu samo plod jedne izdavačke industrije ili marketinčke industrije, dok na drugoj strani pogotovo recimo reč o nekim žarovima kao što su recimo poezija ili kao što je drama ili kao što je recimo praktično čitava humanistika, ti žarovi su dovedeni na ivicu opstanka kod nas kada je reč o stanovišta izdavača i gotovo da ne postoji ni jedan ekonomski racionalan razlog da se neki izdavač bavi objavljivanjem pesničkih knjiga ili knjiga eseja ili recimo knjiga drama, ali to su vitalno važni žarovi bez kojih je nemoguće zamisliti jednu vitalnu, raskošnu, raznovrsnu kulturnu izdavačku scenu i ja mislim da to jeste dužnost i samih izdavača da uprkos okolnostima se bave tim žarovima i tim knjigama, ali s druge strane ne može se očekivati da se ljudi bave sa entuzijazmom svojim poslom. Država mora da prepozna prostore, mora da prepozna polja, mora da prepozna uzroke koje valja savladavati i koje valja podržati.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, through laid down and dire. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Necessarily so.
Sara Lee souls. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
I evo, lagano zaokružujemo današnje izdanje emisije U prvih pet. Mi smo za vas danas prokomentarisali koncert Nemanje Radulovića, koncerte Nemanje Radulovića sa Beogradskom filharmonijom, zatim izložbu grafika i skulptura britanskog umetnika Demijana Hersta Nova religija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Preporučili smo vam knjigu Ogleda profesora Radivoja Mikića iz Neizrečija u reč i autobiografski roman norveškog pisca Karla Uvea Krausgora Moja borba. Gojko Božović, vaši moj gost, knjiga vam još nije izašla, tako da ne možemo da je preporučimo dok je ne pročitamo u celini, ali šta biste vi preporučili slušalcima? Ne mora biti knjiga, može iz neke druge umetnosti.
Pa mislim da je uprkos svim okolnostima, kada čovjek pogleda, mogao bi da kaže da svakoga dana u Beogradu se i mnogim gradovima unutrašnjosti odigra čitav niz važnih kulturnih događaja koji su potpuno dostupni, dakle besplatni su za sve. To se pogotovo odnosi na književnost, književni događaj ima jako mnogo. Na drugoj strani, recimo, neki događaji prođu pomalo nezapaženo. Ja sam više puta govorio tokom ovoga leta da najozbiljniji književni program u Srbiji tokom ovog leta je radila ne neka institucija u Beogradu, nego biblioteka Radoje Domanović u Topoli. Oni su u juliju, avgustu imali 11 književnih večeri sa poznatim savremenim piscima koji imaju nove knjige i praktično su iz nedelju u nedelju jednom utvrđenom formatu iz ugla književnosti novih knjiga savremenih pisaca razmatrali najrazličitija pitanja. To je, recimo, sa mog stanovišta jedan važan kulturni događaj koji je mnogo čemu prošao nedovoljno primećeno i nedovoljno zapaženo. Vrlo često kulturni događaji se odigravaju u manjim mestima.
Vi ste bili u Raškoj, ako se ne veram?
To sam bio u ranijem periodu, bio sam recimo
u Kraljevu
na Žičkom duhovnom saboru, gde je Živorad Nedeljković dobio nagradu Žička Hristovolja, gde je održan odličan naučni skup o njegovoj poeziji. To je bio recimo veoma svečan trenutak i je recimo jedan primer da jedna kulturna institucija kao što je Narodna biblioteka Stefan Prvovenčan iz Kraljeva, koji je istovremeno izdavač edicije Povelja i koja objavljuje ediciju knjiga o poeziji i objavljuje ediciju eseja savremenih pesnika, ona već 20. godina dodeljuje jednu od najvažnijih nagrada za poeziju, to je Žička Hristovolja. Ovom prilikom se održava i naučni skup i objavljuje zbornik radova o jednom pesniku, tako da se postepeno na taj način formira jedna edicija tumačenja naše savremene poezije koja će i budućim proučavacima, ja mislim, biti veoma korisna. To bi recimo bila moja preporuka. Moramo podržati kulturu i kulturne događaje i moramo se...
Van Beograda i Novog Sada.
I u Beogradu i u Novom Sadu i na svakom mestu i naprosto mi smo okruženi mnoštvom događaja koji su zapravo lažni i nestvarni. Koji zapravo jesu neka vrsta reality formata koji su se sa televizija, sa nacionalnom frekvencijom preselili u našu stvarnost. Mnoštvo događaja koji zapravo nemaju nikakvu substancu, koji nemaju nikakav značaj, koji imaju posledice, to priznajem. Ali nemaju nikakav značaj, nemaju nikakvu substancu, izmišljene su naprosto da bi se prekrila neka mnogo važnija tema i da ne bismo razmišljali o suštinskim pitanjima. Ali bih rekao da kulturni događaji koji nekada organizuju i vrlo male institucije, koje se nekada održavaju u vrlo malim mestima, koje nekada organizuju grupe entuzijasta, jesu zapravo onaj živi tok kulture koja je vitalna i koju moramo podržati između ostalog i našim prisustvom i našim interesovanjem i razvojem kulturnih potreba.
I šta sada čita Gojko Božović?
Sada čitam dosta rukopisa. Dosta rukopisa i to je nekako trenutak kada neke stvari moram da zaokružim.
Hvala vam na gostovanju u emisiji U prvih pet.
Hvala vam na poziv.
Srećan put u Moskvu.
Hvala lepo, bit će mi zadovoljstvo da ponovo prisustvujem kongresu ruskih prevodilaca i izdavača ruske književnosti, naravno sajmu knjiga Moskve.
I donećete, odnosno dogovorit ćete prevod još nekog pisa sem ovih Rusa koje već objavljate?
To sasvim sigurno, imam neke sastanke sa ruskim izdavačima, ali koje nisu usmjereni samo na prevođenje ruskih pisaca u Srbiji, nego i na prevođenje naših pisaca u Rusiji.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 4. septembar. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Na 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 na